Milé sestry a bratři, odvažuji se před vás přistoupit s takovým pocitem dluhu. Já jsem tady na tomhle místě byl taky v neděli a pak, jak jsem skončil, tak za mnou přišla jedna sestra. Ty jsi řekl, že pokoj je víc než pravda. Jak si to můžeš dovolit? Vzpomeň na Jana Husa. Takže já bych rád zopakoval, jak si to můžu dovolit. Jedním z projevů ducha tohoto věku je, že nemyslíme v myšlenkách, ale v takových jakýchsi blocích slov. To, co řekne nějaký politik, aby se to vešlo do zpráv během 2 minut, nějaká věta, aby se to vešlo na titulek na internetu, případně na titulek v Blesku. A tady nějaký takový blok slov se stane jakousi skutečností. A pak u příslušném politikovi jedni si můžou důvodně myslet, že je to naprostý vůl, a druzí si o tom též výroku myslí, že tento krásně řekl. On přitom neřekl vůbec nic. Svatá písma, především ve Starém zákoně, nepoužívají nějaké kategorické imperativy nebo apodiktické soudy. Jako kategorický imperativ nebo apodiktický soud bych určitě nemohl říct, že pokoj je víc než pravda. Ale tam to bylo v souvislosti s tím příběhem, když Hospodin v té podobě 3 andělů přišel za Abrahamem a říkal, že se mu narodí syn. Sára se ve stanu smála, jsem přece stará a můj pán už je stařec. A pak ten anděl se ptá, proč se smála Sára a proč říkala, že je stará. A anděl nepřipomíná, že se smála taky, že ten Abraham už je prostě starý dědek. Byla by to pravda, ale přinášelo by to nepokoj. V tomhle smyslu můžeme říct, že pokoj je víc než pravda. Víš, co tam ta o tobě říkala? Víš, co tam ten o tobě říkal? Byla by to pravda třeba, ale k čemu by to vedlo? Takže v tomhle smyslu jsem si dovolil říct, že pokoj je víc než pravda. Nebudu tady filozofovat, co to pravda je. Nebudu ani mluvit o tom, že hebrejské slovo emuna a řecké slovo aletheia mají jiné semantické pole. Ale pojďme se už podívat zpátky do té první knihy Mojžíšovy, kterou se teď zabýváme. Já mám na mysli především tu 9. kapitolu, ale rád bych se ještě kousek vrátil do takové té předehry k potopě. Tam můžeme si připomenout v 6. kapitole, stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi a dcery se jim rodili, že vidouce synové boží dcery lidské ani krásné jsou, brali sobě ženy ze všech, kteréž oblíbovali. Pročež řekl Hospodin, nebude se nesnadniti duch můj s člověkem navěky, proto, že také tělo jest a bude dnů jeho 120 let. 5. verš. Ale když viděl Hospodin, an se rozmnožuje zlost lidská na zemi a že by všeliké myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všechen čas, litoval Hospodin, že učinil člověka na zemi a bolest měl v srdci svém. A 12. verš. Viděl tedy Bůh zemi a aj porušena byla, nebo bylo porušilo všeliké tělo cestu svou na zemi. Tohle bych ještě přečetl jednou z jiného překladu, 11. a 12. verš. Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí. Bůh pohleděl na zemi, byla celá zkažená, protože všecko tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. Tady vidím, že taky nemáme jednoduše jednou větou řečeno, proč přišla potopa na zem. Vlastně jsou tři důvody. Synové boží viděli, že dcery lidské jsou krásné, brali si je a pak z toho vznikli obři. Člověk má takovou tendenci mísit lidské, zemské a božské. A z toho vznikají zrůdnosti. To je to staré, co říkal had v ráji, budete jako bohové. Pán Bůh je na nebi, člověk je na zemi a nemůže člověk svými silami tady něco božského tvořit, mísit božské s lidským. Jeden důvod. Druhý důvod, všechno myšlení lidského nitra bylo zlé. No takhle to dopadá, když člověk chce být něčím víc, než je. Myslím, že jsme to tady také měli připomenuto. V tom minulém století byly dva velké pokusy, jak vybudovat ráj na zemi a bylo toho, z toho něco, co je blízké peklu. Myšlení lidské je zlé. A ta třetí věc, země plná násilí. A teď vidím zase zdůraznění toho, že nebyl mezi lidmi pokoj, bylo násilí. Násilí se může projevovat všelijak. No a proto z těchto tří důvodů přišla na zem potopa. Nebo ještě jinak můžeme říct, Pán Bůh nějak přeskládal to svoje stvoření. Tady čteme slova, která jsou velice podobná slovům, která jsou v první kapitole první knihy Mojžíšovy. Otevřeny jsou průduchové nebeští. Na počátku Bůh oddělil vody, které jsou nad oblohou, od vod, které jsou pod oblohou. Tenhle stvořitelský řád byl porušen. A zase v tom vidím především to, že člověk porušil stvořitelský řád a mísil něco, co mísit neměl. Také jsme si zdůraznili, že Noé učinil všechno, jak mu Pán Bůh poručil. Učinil přesně, jak mu Pán Bůh řekl. A já jsem měl radost toho, co Pán Bůh Noémovi řekl. On mu neřekl. Sežeň pár sněžných levhartů, pak sedm párů pižmoňů, mamuty ty vinech, ty se mají utopit. On neřekl, ta zvířata sežeň do toho korábu, do té archy. On řekl, přijmi. Jak mohl Noé v té době vědět, která zvířata jsou čistá a která nečistá, když to bylo oznámeno až když národ izraelský chodil po poušti. Jednoduše tak, že Pán Bůh ta zvířátka ke korábu přivedla, když jich tam bylo 14, tak ta byla čistá a Noé je přijal. Pán Bůh neříkal něco, co by Noé nemohl splnit. Kdyby řekl sežeň pár sněžných levhartů, tak co by chudák Noé měl dělat? Nebo pár berberských lvů. To vyprávění o potopě má takový zvláštní rytmus. Na počátku je to velice svížné. Pán Bůh mluví, Noé nemluví a dělá, a pak když potopa skončí, tak najednou se strašně zpomalí. Noé poznal, že vody potopy opadly a nic. Čeká, co se bude dít. A až mu Pán Bůh řekl, ať vyjde, tak teprve potom vyšel. Z druhé epištoly Petrovi víme, že Noé byl kazatel spravedlnosti. V té první Mojžišově vůbec nečteme o tom, že by Noé něco říkal. Ten mluví až na konci života, nebo to, co máme zapsáno, je až na konci života, když proklíná svoje potomky. Noé, kazatel spravedlnosti, kázal, myslím, především tím, jak se choval. No a teď přicházíme k tomu, jak potopa skončila. A já bych se rád podíval znovu do té 9. kapitoly od 1. verše. Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami, jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm. Jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ní volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka. Za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, nebo člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní. Tenhle oddíl je uveden tím, že Bůh Noému a jeho synům požehnal a řekl jim. V té boží řeči je tedy požehnání a něco je řečeno. A já jsem teď přemýšlel, kde končí to požehnání a začíná to, co je lidem řečeno. Určitě to, co je na začátku, to je požehnání, protože v tomhle pořadí to je. Ploďte a množte se a naplňte zemi. Před týdnem tady bratři Raušové správně zdůraznili, že když Pán Bůh žehná, tak své požehnání nebere zpět. Ploďte se a množte se. Tohle není příkaz, to je požehnání. A proto tohle už je naplněno. Člověk už naplnil zemi. I na takových nepravděpodobných místech, jako je třeba Everest, se občas umírá z přelidnění, že tam těch lidí je moc. Pak pokračují ta slova, vás se bude bát všeliká živá duše, všeliké zvíře budou z vás mít děs, protože vám je dávám za pokrm. Mám za to, že i tohle ještě není nějaké přikázání, které by Pán Bůh řekl. Je to požehnání. Křesťanům se v současné době vyčítá, zrovna tady tohle místo z Bible. Vy jste si to vzali jako přikázání a teď se chováte tak, že celá země z vás má hrůzu. Tu zemi plundrujete. Ale Pán Bůh tady neříká. Chovejte se tak, aby ti ostatní tvorové z vás měli hrůzu. Tak to prostě bude, protože vám žehnám, vy jste silnější než ty ostatní živé bytosti. Takže tohle určitě není příkaz, ale prostě řečeno, co bude. Ještě taková poznámka k těmhle zeleným výtkám. Když se podíváme na konfuciánskou Čínu nebo na hinduistickou Indii, tak tam ta příroda je splundrovaná mnohem víc než v Evropě nebo v Americe. Takže tvrdit, že my ničíme zemi, protože čteme Bibli, je nesmysl. Takže i tohle bychom mohli vědět, když se někdy potkáváme s takovými námitkami. No a dál mám za to, že se jedná o příkazy. Když Židé přemýšleli tady o těchto místech, tak z toho, jak si odvodili, že existuje nějaký noachický zákon, Pán Bůh dal zákon, dal ho svému lidu a ten má 613 příkazů. Celému lidstvu ale dal zákon, který má 7 příkazů, které jsou zapsány tady. Já jsem se marně snažil pochopit, jak na to ti rabíni přišli. Když jsem jednou odlétal z Tel Avivu, tak jsem na letišti našel takovou brožurku, co máme dělat, abychom mohli být spravedliví na zemi. Takže v tom noachickém zákonu podle rabínu je zákaz rouhání, modloslužby, sexuální nemravnosti, vraždy, krádeže, krutosti a příkaz ustanovit nějaké instituce spravedlnosti. A pokud tímhle se národy řídí, tak můžou být považováni za spravedlivé, protože národy nemají takové zjevení, jak se dostalo Izraeli. Jak si ten zákaz vraždy, ten je tam jasný, Pán Bůh bude volat k zodpovědnosti za prolitou krev. Zákaz krutosti taky. Nebudete jíst maso, v kterým je ještě krev, nebudete jí zpracovávat zvíře, které není pořádně zabité. To ostatní, nevím. V téhle souvislosti je taky zajímavé, když se podíváme do Skutků apoštolských, do 15. kapitoly, můžu si dovolit udělat to, co tak rád dělám, že čtu další úsek písem, i když myslím jenom na jeden verš.
Samozřejmě.
Takže 15. kapitola Skutků apoštolských a z té důležité události, kdy se sešli apoštolové a starší v Jeruzalémě, aby rozmýšleli, jak to vlastně je s těmi pohany, kteří přijímají Pána Ježíše, tak závěr je od toho 22. verše. Tu se apoštolové a starší za souhlasu celé církve rozhodli, že ze svého středu vyvolí dva muže a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Byli to Juda, kterému říkali Barsabáš, a Sílas, přední muži mezi bratřími. Po nich poslali tento dopis. My, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve byli pohany. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás neklidnili a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je k vám s našimi milými bratry, Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy Judu a Sílase, kteří vám to vše potvrdí. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně. Buďte zdraví. Tady ti starší bratři v Jeruzalémě se vlastně rozhodli těm pohanům poslat, nebo těm věřícím z pohanů poslat ten zásadní výtah z toho, co ti rabíni nazývají noachická přikázání, zdržovat se model a všeho, co bylo modlám obětováno. Zdržovat se krve, v tom je samozřejmě taky zahrnuto zákaz vraždit, zdržovat se masa z krví, tedy zákaz krutosti, a zdržovat se smilstva. Mně se to tady od těch apoštolů líbí, že to to doporučení, příkaz zdržovat se smilstva je až na konci. Ti rabíni to měli na začátku a teď takový ti různí moralisti o tomhle mluví jako úplně o prvním. Mám za to, že... Nemám za to. Prostě tak to tam je napsáno. Vidělo se Duchu Svatému i jim v tomhle pořadí to napsat. A nejdůležitější je tam to přikázání zdržovat se model a všeho, co bylo modlám obětováno. Oddělit se od modlářství. Tady tohle Noémovi řečeno nebylo. Vzpomínám si na takovou scénku z filmu Obecná škola, jak ve školním rozhlase dětem přísně zakázali olízovat zábradlí, když mrzelo. A právě proto to někdo vyzkoušel si to olíznout. V té době Noémovi a jeho synům určitě nebylo potřeba připomínat nebo říkat zdržujte se modlářství. Oni měli takovou velikou zkušenost, že se živým Bohem, tak varovat před něčím, o čem ten člověk ani neví, co by ho ani nenapadlo, není rozumné, není to výchovné. Tím neříkám, že by to přikázání zdržovat se model, vystříhat se model, jak říká, jak píše apoštol Jan, nebylo důležité. Důležitost se ukázala v průběhu času, jak se lidé chovali. No a tady s tímhle Židé mají velký problém. Jsou křesťané modláři nebo ne? A samozřejmě, že i Židé na to odpovídají různě, ale takový ten vstřícný postoj se odvolává na slova, která jsou zapsána u proroka Jeremiáše v 10. kapitole v 2. verši. Národy se ohlédají na nebeská znamení a děsí se jich. Vy to ale takhle nedělejte. Oni ti křesťani mají sice takový různý zprostředkování, nepřistupují k Bohu přímo, protože neznají pořádně písma, říkají Židé, ale proto ještě nejsou modláři. Oni se chovají tak, že z těch stvořených věcí poznávají, zprostředkovaně si ukazují na Pána Boha. A mně se tady tenhle rabínský postoj ukázal takovým velice milým, když jsem si četl poslední živá slova k tomu očima ženy. To je krásné, když se v tom listopadu jde po ulici a tam ty halloweensky dýně s vyřezanýma očima svítí. To je přece hrůza. Pohanský obyčej, Halloween, vlastně ďábelský svátek keltský. A tam ten pohled ženy, i přes tyhle věci můžeme se zamýšlet nad Bohem a mít radost toho, že je někdo, kdo chce přinášet světlo. Podobně jako v epištole Filipenským apoštol Pavel říká, ať v pravdě nebo jenom v tvárnosti Kristus se zvěstuje, z toho se raduji a radovati budu. Člověk je samozřejmě taková dokonalá továrna na výrobu model a je důležité si to připomínat to, co napsali bratři z Jeruzaléma. Vystříhejte se model, vystříhejte se všeho, co s modlami souvisí. Ale to, co připomínají ti rabíni, nebo co jsme měli připomenout to v těch živých slovech, v živém slově, vidíte, poradžuju se starým názvem časopisu, jenom v tvárnosti, jenom tak povrchně, můžeme se zamyslet a prohlédat k tomu dobrému, co nám Pán Bůh připravuje, co nám říká. Takže asi tolik, jak jsem se zamýšlel nad tím, čím jsme se nebo jste se tady zabývali. Většinou jsem to stíhal si to akorát poslechnout ze záznamu. Takže možná mě něco uniklo, něco jsem opakoval, co už tady bylo řečeno. Takže abych to nějak uzavřel. Celý ten příběh, to, čím jsme se zabývali v těch posledních týdnech, není příběh o tom, jak Bůh zničil první svět potopou, ale příběh o tom, jak Pán Bůh zachránil lidstvo i živé tvory před hrůzou toho, co zkažené lidstvo způsobilo. Takže s tímhle výhledem na Pána Boha můžeme tyhle příběhy číst. Amen. Amen.